Intervju Radija Študent.
Maja Makovec-Brenčič je aktualna ministrica za izobraževanje, znanost in šport ter kandidatka za predsednico države. Med drugim se v kampanji zauzema za odločnejšo Slovenijo. V tokratnem intervjuju pa nekoliko pobližje o tem, kje točno naj bi postopali odločneje. Pogovarjali smo se o takšnih in drugačnih mejah, o jedrskem razoroževanju, postavitvi žice in ograj na meji, transparentnosti naročanja ograj in zakonu o tujcih.
Slovenje kampanje podarite znanje in podjetnost, se zauzemate
za inovativnost, rast, razvoj.
Se zauzemate za privabljanje investicij tudi v
naložbe, ja.
V Sloveniji. Prav tako ste bili, ko še niste sedeli, vam žal ministrico vključeni v univerzitetni projekt, kjer se je organiziralo tako rekoč hitre zmenke delodajalcev in delodajalcev oziroma študentov, ker je imel študent nekako 5 minut za predstavitev, zakaj bi bil zaposljiv. Če bi potem začeli z vprašanjem, bi moralo znanje Slovenije iti na hitre zmanjkarije, tako rekoč z mednarodnim gospodarstvom?
Predvsem mora biti vse to, kar znamo in zmoremo, dobro predstavljeno tudi v tujini. In tukaj je moj predsedniški glas. Odpiranje vrat, ustvarjanje prepoznavnosti vsega, kar že znamo in zmoremo. In tukaj je res ogromno znanja, inovativnosti, imamo odlične strokovnjake, odlične mlade, talente, izjemne podjetnike tudi, umetnike, kulturnike. Vse to je nekaj, kar Slovenija je danes že. In z vidika predsedniške vloge vidim še bolj aktivno in pomenljivo delo predsednika pri ustvarjanju mednarodnega parketa, zato, da Slovenija res dobi tisto svoje pravo mesto.
V tem okviru se tudi večkrat izjavili, da ste za odprtost in da niste nek pristaš. Me je zanimivo in potem kako iz tega vidika vidite predsedniško funkcijo oziroma funkcijo predsednika države, spravi neke tvorbe, ki je bistveno zaznamovala za takšne drugačne dneve.
Ta odprtost je odprtost tako navznot, da znamo povezovati tudi različnosti, ko se znotraj naše države čutijo, dogodijo, tudi ko stojijo ljudje na različnih bregovih in ko politika včasih tudi razdvaja, torej da v tem smislu znamo vzpostavljati odprt dialog, a hkrati iskati skupno pot. Na drugi strani pa odprtost pomeni odprtost tako do ustvarjanja dobrega poslovnega okolja in s tem privabljanja naložb, s katerimi ste začeli, do tega, da priteka tudi drugo znanje, ki ga plemenitimo lahko svojim, do tega, da lahko en kup tokov obrnemo tudi sebi v prid, ker v resnici lahko in znamo narediti malce kaj tudi drugače. In tukaj vidim to povezljivost in odprtost države kot celote, navznot in navzven.
Do nekaj, kljub vsemu smo bili tudi nedavno priča nekih konfliktov, kljub poskusom nekih povezovalnih politik. Imamo trenutno, naprimer, spor z mejo z Hrvaško, kako bi mogoče postopali pri rešitvi tega spora.
Zdaj, ta meja, glede na odločitev tribunala, je dokončna in zavezujoča. Predvsem vidim to zavezo v tako imenovani dobri veri izpolnjevanja le-te na obeh stranih, tako na strani Slovenije kot na strani Hrvaške. In pomembno pri tem je, da v dialogu ustvarjamo nadaljne korake, da ne ustvarjamo še nekih dodatnih umetnih razdorov ali razprtij tam, kjer ni potrebno. Gre za ljudi na obeh stranih meje, gre za dostop do morja z obeh strani, gre za stik, ki ga potrebujemo eni in drugi zato, da znamo sobivati tudi v prihodnosti. In kot predsednica ne bi nikakor želela vročih glav na tem področju in jih sem zelo proti takšnim načinom reševanja, postopno v dialogu s koraki, ki nam jih zavezuje tudi mednarodno pravo.
Ste kandidatka, ste stranka mednarodnega centra in obiskov Maribor je premier Miro Cerar tudi dejal, da ste družbeno angažirani, da se družbeno angažirani borite in prizadeve za tiste prave vrednote, ki jih zagovarja tudi stranka modernega centra. Mogoče nedavno je Nobelovo nagrado dobila kampanja za razorožitev jedrskih orožij IKAN, ki jo je premier Miro Cerar, ki je pogodbo o prepovedi jedrskega orožja je zavrnil kot nerealno in preveč radikalno. Mogoče kako bi se odzvali na situacijo, bi podpisali pogodbo?
To, da sem predstavnica oziroma tista, ki je spodbudila stranka Modernega centra, da kandidiram, to še ne pomeni, da se v vsakem koraku ali z vsakim pogledom tudi strinjam z videnjem, aktualnim videnjem stranke Modernega centra. Mislim, da v tem ni nič narobe. Pomembno je, kaj vidim kot človek in kot nekdo, ki morda postane vrhnja moralna in politična avtoriteta. Kar se tiče samega jedrskega področja, ki ste ga omenili, jaz imam tukaj predvsem videnje, da moramo mi vzpostavljati vrednoto miru in varnosti na najbolj možen človeški način, kajti to je tisto, kar nas dotika. In na tem področju imamo vrsto različnih mnenj, tudi strokovnih mnenj. Hkrati pa imamo odgovornost do samih sebe in do države, da seveda znamo razumeti, kaj pa vse spodbude tudi na jedrskem delu prinašajo za človeštvo. In jaz sem pristaš tega, da zelo razmislimo, prav z vidika temeljnih človeških vrednot, pa tudi pravic, kaj si želimo v svetu ustvariti. To namreč ni samo vprašanje Slovenije, to je danes eno zelo pomembno svetovno vprašanje.
Meja med varnosti človekovim pravice je nedavno tudi zelo vzniknilo v medijih pri prihodu beguncev, kjer se je ta vlada, s katero si mogoče nekatere vrednote deliti, nekatere ne, postavila ograjo na mejo, kako se opredeljujete.
Jaz sem sama takrat sedela na vladi kot ministrica in sem se, glede na dano situacijo v tistem trenutku, tudi odločila, da glasujem za. Predvsem iz razloga varnosti naših državljank in državljanov in predvsem iz razloga človeške obravnave vsakega od beguncev. Nikoli ne vemo, kdaj se mi kot posamezniki, vi ali jaz, znajdeva v tej vlogi. A vendar, sem za Evropo brez meja in seveda Evropo, ki spoštuje osnovne vrednote. In to, ko govorimo o meji, ko govorimo o žici, je zelo pomembno evropsko vprašanje in verjetno tudi test za Evropsko unijo. Kako se bo Evropska unija znala znotraj tega povezati in tudi na koncu odločiti, mislim, da je to zdaj prav v tem trenutku eno ključnih vprašanj. Pogleva Nemčijo, pogleva Avstrijo, pogledamo, kaj se dogaja, pravzaprav tudi na Zahodnem Balkanu. Vse to je nekaj, kar nas mora v Evropi znova povezati, ampak na pravi človeški način, tako kot so bile ustanovne vrednote Evropske unije. Morda premalo krat pogledamo nazaj in se vprašamo, zakaj in na kakšen način je Evropa nastala in s kakšnim namenom.
Ob postavitvi ograj so letele tudi očitke o netransparentnosti tega postopka, če da se je sprejelo še pred sklepom o začetku javnih naročil. Prav tako je bilo izbrano podjetje Minis, ki je nekako skrnostno podjetje in je imelo leta 2014 le 57 zaposlenih in manj kot 200 tisoč prihodkov. Kako se opredeljujete mogoče do transparentnosti?
Težko komentiram kakšnekoli podrobnosti, ker sama nisem bila vpeta v te aktivnosti. Vsekakor pa mora biti vsi postopki transparentni, javni. Mislim, da je potem tudi resorno ministrstvo priskrbelo vse ustrezne podatke in tudi pokazalo, na kakšen način so bili vsi ti javni razpisi oziroma način financiranja utemeljen. Težko pa se opredeljujem do kakšnekoli podrobnosti glede tega.
V celoti sicer niso bili vsi podatki objavljeni, ampak če nadaljujemo potem z...
Če gledava z predsedniškega vidika, seveda, ne, je pa pomembno in potrebno, da se opozarja vedno prav na to transparentnost, dostopnost tudi strani javnosti in seveda, če gre za neke ključne informacije, prav da jih tudi državljanke, državljani zvedo.
Sprejeti bi pa tudi zakon o tujcih, ki je dajal za nekatere kritike prevelike pooblastila raznim policajem in tako naprej, pa večjo restriktivnost. Mogoče kako vidite, kako bi mogel predsednik ravnati ta
Kot veste, samo v programu predlagam ustavni veto predsednika. Tudi iz razloga, da lahko katerega okoli od zakonov, kjer se razdvajajo mnenja, tako strokovna kot mnenja državljanov, preverijo pri vrhnih avtoritetah in najboljših strokovnjakih tudi z vidika pravne presoje. In to bi bil lahko eden od takšnih primerov. Zato se mi zdi prav, da tudi pristojnosti predsednika v tem delu razširimo, seveda pa gre za ustavno določilo in je to seveda nekaj, o čemer moramo potem razmisliti pri morebitnih spremembah ustave.
Mogoče za ključek potem samo še, kako bi mogel predsednik postopati v nekih izjavah. Večkrat so se bile za postavitvijo teh ograj, omenjene so bile omenjene tako kot tehnične ovire. Kaj mislite, da so ograje bodeča žica ali tehnične ovire?
V resnici gre za tehnično oviro, ampak vendarle poudarjam. Želim si Evropo brez meja, brez kakršnih koli postavljenih pregrad ali ovir. In tudi kot predsednica se bom za to zauzemala. Zakaj? Zato, ker vidim, kaj pravzaprav pomeni to za Evropo. In ponavljam, prav migracijski tokovi, tokovi beguncev so nekaj, na čemer Evropska unija in Evropska komisija bosta oziroma bomo zmogli ali pa ne ohraniti res tisto trdnost Evrope z 12 zvezdicami, kot jih imamo še vedno na zastavi. Te nam še vedno odsevajo ključne vrednote Evropske unije. Jaz mislim, da je prav, da jih znova oživimo in da znamo tudi razumeti, kaj pomeni posameznik človek v Evropi.
Z Majo Makovec-Brenčič se je pogovarjal Tit.
Intervju Radia Študent.